Vystudoval práva na Univerzitě Karlově, ekonomii ve Švýcarsku a pedagogiku ve Velké Británii. A teď studuje obchod s nemovitostmi na jedné z nejlepších světových univerzit, univerzitě v Cambridge. 7 let stál v čele největší české společnosti ČES a vydělal státu na dividendách a daních přes 350 miliard korun. Díky manažerskému opčnímu programu v hodně ziskové firmě si může dnes dovolit být filantropem. Je předsedou správní rady škol PORK, do kterých investuje a také je zakladatelem a donátorem projektu Čtení pomáhá. A má řadu dalších aktivit, ale o těch nemluví. Možná, že mluví. Zjistíme. Martin Roman je mým hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Mnozí očekávali, když jste skončil v tom vysokém biznesu, že vyrazíte směr politika. A vy říkáte teď nikdy, nebo nikdy neříkáte nikdy? Jak to máte?
Tak já jsem nějakou dobu říkal, nikdy neříkám nikdy, teďka říkám určitě nikdy. Že jsem byl politice několik let dost na blízku a
stačilo
mi to určitě na celý život.
Byly to třeskuté zážitky?
Nevím, jestli třeskuté, ale myslím si, že fungovat mimo politiku přináší člověku víc uspokojení a víc radosti.
Mimochodem, vy jste údajně na střední škole, už na střední škole, kamarádům říkal, že chcete být prezidentem. To už tedy definitivně přešlo.
To mě bylo asi 13 let a to už definitivně přešlo.
Martin Roman je dnešním hostem Osobnosti Plus. Je pravda, když jsem studovala všechny ty podklady o vás, že vy jste vlastně nikdy v životě nebyl řadovým zaměstnancem, že vy jste vystudoval a okamžitě jste šéfoval?
Byla úžasná doba, těsně po revoluci. Já jsem měl výhodu, že mi rodiče vedli k tomu, aby se učil cizí jazyk. Měl jsem německy, studoval jsem v Německu a ve Švýcarsku. A firmy, které k nám přicházely v tom roce 92-93, hledali lidi, kteří nejsou skaženi socialismem. A vlastně radši vzali člověka, který šel ze školy čerstvě, měl slušné vzdělání, uměl jejich jazyk a řekli si, že ho to vlastně naučí, jak ty lidi řídit.
A nebyli takoví lidé zkaženi socialistickou školou?
To já jsem moc neabsolvoval. Já jsem studoval v Čechách jenom první ročník, pak mě chytla revoluce a pak už jsem šel studovat do Německa a do Švýcarska.
Takže takhle to bylo. A pane Romane, řekněte, když vám nabídli to první místo, respektive vy jste si vybral, jak jsem pochopila, z toho houfu firem, které o vás stály, tak vy jste si vybral jednu německou a oni vás rovnou udělali šéfem, tak žádný stín pochybností, jako nemám žádné zkušenosti.
No to je ta obrovská výhoda toho mladého člověka, protože vůbec netuší, co všechno neví.
Ne, ale i jiní lidé, kteří skončí vysokou školu, tak si řeknou, to se moc nehodí, abych rovnou šel šéfovat, vždyť ještě nic nevím. A vy, hurá na to.
Já jsem měl spoustu energie a věřil jsem tomu, že to zvládnu. Tak ten projekt nakonec byl úspěšný, během toho roku jsme se stali jedničkou na českém trhu. A já jsem vlastně přemýšlel, kam se budu koukat.
To byl ten obchod s Bramburkem?
Ano, to byl Wolf, první vlk, který umí péct, který vyrábí ty pombéry a takové ty Maximix, těch party tyčinek a podobných věcí.
To je zajímavé, jak vy si dodneška pamatujete ten starý slogan. Vy jste muž se sloním pamětí.
Tak nemám paměť asi úplně špatnou na některé věci.
Řekl skromně. Martin Roman je u nás dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Vy jste velké firmy začal šéfovat taky hrozně brzo, to vám bylo 25, když jste se stal šéfem Janky Radotín a potom Škody Holdingu plzeňského a v roce 2004, když jste obsadil ten nejvyšší post v té největší české společnosti ČES. Které z těchto míst byly pro vás největší výzvou? Protože nemusí to být vždycky tak, že ta největší firma je největší výzvou, že?
Tak já myslím, že ČES už byl skoro za odměnu. Ta nejtěžší výzva byla určitě Janka Radotín, protože to byla firma, která byla v obrovských problémech. Ta firma neměla produkt, přišla o většinu zaměstnanců a neměla vůbec žádné peníze, byla na hranici bankrotu a bylo to 6 let boje, kdy jsem každýho pátého v měsíci mě bolelo břicho, jestli budu mít 7. peníze na výplaty pro několik set lidí. A to určitě byl nejtěžší mise. Ve Škodovce to bylo hodně podobné, ale s tím, že už jsem měl víc zkušeností. I Škodovka na počátku, kdy jsem do ní přicházel, tak byla v konkurzní situaci. A vlastně banky si vybírali ten management, který měl Škodovku zastabilizovat. A když jsem šel po 10 letech zkušeností vlastně v Jance a ve Škodovce do ČEZu, tak ČEZ už byla samozřejmě firma, která byla zisková, kde už to nebyl ten boj o přežití.
Procházka růžovou zahradou.
Ale byl to spíš, ta cesta byla jak z těch 5 miliard zisku, které tam byly na počátku, udělat těch 50, které ČEZ vydělával na vrcholu.
Svého času vám čeští novináři vyčítali ten opční program, jako kdybyste to byl vy sám, který si ho ušil. To byl někdo jiný. Nicméně, když jste dostával postupně ty peníze z té super ziskové firmy nejen pro vládu, ale tedy ve formě toho opčního programu i pro sebe. Říkal jste si, je to fér?
Máte pravdu, že opční program si vyjednal můj předchůdce, takže já jsem ho zdědil a jsem o něm nějak nenegocioval. A když se mi podařilo zvýšit hodnotu firmy vlastně téměř desetinásobně zvýšit ziskovost, přičemž ve stejnou dobu největší evropské firmy zvýšily hodnotu třeba dvojnásobně, protože cena elektřiny v tu dobu rostla, měl jsem i štěstí, to přiznávám. Zatímco E.ON a RWE se zdvojnásobili hodnotu, aby jsme se zdesetinásobili, tak si myslím, že to je něco běžného, že vlastně firmy všude ve světě vyplácí své manažery v závislosti na tom, jak se vyvíjí hodnota.
No, tady to rozhodně v té době ještě tak běžné nebylo, respektive dívali se na to různí nejen novináři s docela velkým překvapením. Vy už jste v tuhle chvíli věděl, že se stanete filantropem, protože co jiného s těmi penězi, kromě skvělých investic?
Určitě, já jsem měl sen od svých 16 let, že kdybych si to jednou mohl dovolit, tak bych chtěl vytvořit školu, která bude děti učit efektivně. Bude je učit smysluplné věci tím správným způsobem. Takže byl to můj dlouhodobý sen a určitě, když jsem věděl, že se blíží doba, když to budu moc dovolit, tak jsem začal ty plány konkretizovat.
Mohu se vrátit ještě na chvilku do ČEZu? Totiž pro naše posluchače bych chtěla říct, Martin Roman nic neříká a jenom se to úplně usmívá. Tak nevím. Mě by zajímalo, vždycky to záleží na politicích, když je vlastně vybrán a dosažen šéf do státního, polostátního biznesu. Tenkrát vás tam vlastně dosadila sociálně demokratická vláda.
Premiérem byl tehdy Vladimír Špidla. Mm-hmm. Ale to výběrové řízení dělala nějaká zahraniční heranterská společnost nebo společnost na výběr manažerů vlastně.
Ne, mě by jenom zajímalo obecně. Pojďme se teď obecně bavit o tom, jestli nějaká vláda nebo nějaká politická strana, která je v té vládě majoritní, tak jestli vlastně za to něco očekává, když jakéhokoliv člověka dosadí do čela státní firmy, která je super zisková.
Já myslím, že Vladimír Špidla, který byl tehdy premiérem, o toho rozhodně nic neočekával a nikdy po mně nic nechtěl v každém případě.
Někdo jiný, ano?
Ne, já jsem jako šéf ČEZu, samozřejmě se pohybujete v poměrně blízko politice a dostáváte spoustu rád, jestli byste nechtěli podpořit tento dětský domov nebo tento festival, ale nikdy to nebylo takové, že něco musím udělat. Jo. Já jsem se vždycky snažil a myslím, že se nám to povedlo, aby na prvním místě byla ta firma. Konec konců bez toho by se nemohlo stát, že ta firma zdesetinásobila svůj zisk i hodnotu. Kdybych neupřednostňoval vždycky zájem té firmy, tak by se nám nikdy nepovedlo to, co se nám povedlo.
No, ale ono mohlo být v zájmu firmy, aby politické strany byly nakloněny, že?
Já si myslím, že každá firma, která je v oblasti energetiky na světě, tak musí vnímat prostě politiku. Protože energetika je politikou regulována, takže vy musíte politikům naslouchat. Ale to neznamená, že děláte, co oni chtějí.
Víte, tenkrát hodně rozčeřil tu hladinu, pokud si pamatujete, asi ano, Karel Schwarzenberg, který vydal to prohlášení, že ČES vždycky platil politické strany, všechny s výjimkou topky. Tak rozčilil vás tím?
Určitě, protože to nebyla pravda. Ale člověk si v takové pozici musí zvyknout, že někteří politici v zájmu nalákání svých voličů prostě říkají věci, které jsou nepřesné nebo je nepravdivé.
Vy si myslíte, že voliče naláká, když jim řeknete, že platí politické partaje, ale nás ne?
Možná si to myslím.
Martin Roman, dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaké jsou podle vašeho vlastního odhadu vaše nejsilnější manažerské stránky?
Já myslím, že umím naslouchat lidem a umím změnit svůj názor, pokud mě přesvědčí mý zaměstnanci, že jejich názor je lepší než můj. A myslím, že se nebojím vybrat si lidi, kteří jsou lepší než jsem já kolem sebe.
Čím to, že se nebojíte? Že vás vymění na té vrcholové pozici?
Na to takhle člověk nemůže přemýšlet, protože když se nebudete vybírat skvělé lidi, tak vás vymění stejně, protože ta firma nebude fungovat.
Ne, má to logiku, co říkáte, ale proč si myslíte, že se čeští manažeři, ne všichni, toho pravidla drží?
Já to nemůžu asi soudit u nikoho konkrétně. Tak říká se, že Ačka si k sobě vybírají Ačka a Bčka si vybírají Cčka.
Říká Martin Roman. Vypadá, že ví, o čem mluví. Je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jaké jsou podle vašeho pohledu, když se vůbec podíváte na českou, řekněme, manažerskou elitu, tak v čem je její problém?
Já myslím, že v České republice je spousta dobrých manažerů. A myslím, že jejich velká nevýhoda je, že málo českých firm s českým kapitálem a většina manažerů logicky tím pádem musí pracovat ve firmách, které mají centrálu někde jinde, v nějaké jiné zemi. A že ta důležitá rozhodnutí se dělají jinde. A se dělají v Mnichově, v Miláně,
a oni je nemohou ovlivnit,
v Londýně a oni mají velmi úzké hrací pole a mohou dělat jenom rozhodnutí, řekl bych, menší důležitosti. A když neděláte rozhodnutí, tak se samozřejmě ta velká, tak se je nemůžete naučit.
A taky se zleniví, že?
Možná, ale myslím, že ten největší problém je, že nemáte tu zkušenost s tím, že se rozhodujete jenom sám za sebe. To je jako když jdete na Mount Everest, tak do toho základního tábora vylézt, to není tak těžké. Ale potom, když vylezete těch posledních několik set metrů, tak tam fouká sakra jinak a je to prostě mnohem těžší. Když tam člověk je sám, musí se sám rozhodnout, tak je to úplně něco jiného, než když vlastně všechno důležité za vás někdo rozhodne v nějaké centrále a vám pošle už takhle to udělej a na vás je vlastně do značné míry jenom realizace a těch pokynů, které přijdou z té centrály. Takže to si myslím, že je největší nevýhoda českých manažerů. Jinak si myslím, že jsou baveni skvěle technicky, jazykově, nejsou méně chytří než jejich kolegové, ale mají mnohdy méně zkušeností, protože mají méně možností si to vyzkoušet.
Vy jste už naznačil, jak jste dlouhá léta v podstatě od dětství chtěl dělat nejen charitu, ale hlavně charitu do vzdělání. A když jste teď tak posedlý vzděláním, tak jak to jde dohromady s tím, že teď studujete v Cambridge ty reality?
Tak já jsem, když jsem vlastně ukončil svoji kariéru manažerskou, tak jsem si říkal, že si splním svůj sen a že si to vzdělávání, o kterém jsem strašně četl a vlastně do jehož ovlivňování jsem vždycky nějak zasahoval jako šéf správní rady Porgu, že si ho i vystuduju. Protože univerzita, která dělá zdaleka nejvíc výzkumu ve vzdělávání, sídlí v Londýně, tak to vedlo k tomu, že jsem se rozhodl, že si vystuduju to magisterské studium o efektivity vzdělávání právě v Londýně. A pustil jsem se do toho, protože to byl vždycky můj sen a bylo to extrémně zajímavé a to studium mě hrozně obohatilo a byl to jeden z nejkrásnějších roků mého života.
Ale já jsem se právě proto taky ptala, jak jde dohromady tohle a teď ty reality.
A já jsem se chtěl znovu vrátit do školy, protože to bylo strašně zajímavé, ale abych znovu studoval, vzdělávání nedává velký smysl, až by dneska musel jít směrem PhD, což je čistá věda a já nejsem vědec. Já jsem prostě praktik, člověk, který umí věci uvádět v život a nechci nad nima do nějaké extrémní hloubky bádat, spíše je chci posouvat dopředu. Takže pro mě nedávalo smysl, abych znova studoval vzdělávání. Myslím, že většinu toho, co jsem se mohl naučit, jsem se v té škole naučil. A kromě toho jedna z mých aktivit je, že nekomerčně vydáváme knížky pro české učitele. A kupuju práva a vlastně za náklad tisku je potom vydáme, aby se k učitelům dostali. Takže extrémně mnoho čtu o tom vzdělávání a neměl jsem pocit, že bych měl pokračovat ve vzdělávání sama sebe. Ale chtěl jsem se vrátit do školy a chtěl jsem si samozřejmě vyzkoušet nějakou z těch úplně nejlepších univerzit, protože jsem měl štěstí, že jsem vždycky studoval, ať už to byl Heidelberg v Německu nebo St. Gallen ve Švýcarsku, jsou výborné univerzity, ale přece jenom ta Cambridge je absolutně světová špička A i protože naši studenti na Purgu, tak pro spoustu z nich to je tím snem a cílem, co chtějí, tak jsem si chtěl tu cestu projít vlastně, abych mohl třeba jim poradit, protože jednou z mých aktivit je, že dělám kariérní poradenství pro studenty Purgu, že kdo chce, tak si může u mě domluvit konzultaci. A chtěl jsem si tu cestu projít a chtěl jsem se vrátit mezi mladé lidi, mezi lidi plné energie a nápadů.
Ale promiňte tu úvahu, já jsem si myslela, že možná obchod s realitami je něco, co vás i osobně zajímá a máte proto, máte v tom nějaké plány.
Určitě. Tak všechno v tom vzdělávání, co dělám, je charita. Tam peníze jdou pouze jedním směrem ode mě do těch aktivit ve vzdělávání. A já samozřejmě musím si na to někdy vydělat. A protože jsem nechtěl nikdy už mít nic společného se státem, tak jsem chtěl jít do oboru, kde nebudu mít žádný konflikt zájmů. A myslím si, že investování do internetu, což je jedna moje aktivita, a nemovitosti jsou dvě oblasti, které s tím státem nijak nesouvisí. Takže to je ten důvod těch nemovitostí.
Nakupujete nemovitosti v Česku nebo v zahraničí? Nebo obé?
Obé v současné době, protože je extrémně těžké cokoliv v Čechách postavit. Máme extrémně neflexibilní rozhodovací proces v České republice. Tak většina našich aktivit je dneska mimo Českou republiku, co se týče výstavby a developmentu.
Bývalý šéf ČEZu Martin Roman je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy máte ambice, jak jsem se dočetla, změnit celé české školství. Teď se usmíváte, ale ty ambice tam tedy jsou nebo ne? Takovéhle.
Já bych strašně rád pomohl tomu, aby české školství mohlo být lepší. Myslím si, že slovo změnit je příliš silné, proto jsem se usmíval, protože to je jeden z nejtěžších úkolů, který existuje, změnit školství jakéhokoliv státu, nejenom v Čechách. A výhoda je, že do výzkumu ve vzdělávání bylo investováno tolik peněz, že my dneska dobře víme, úplně přesně víme, co funguje a co nefunguje a jak by ta hodina měla vypadat, aby byla efektivní.
No ale, pardon, mohu, ale proč se tedy nadále masově dělají ty hodiny tak, aby nebyly efektivní?
Protože to spousta těch učitelů zatím ještě neví. A my musíme pomoci vlastně dát jim nástroj, aby se oni sami mohli změnit. A změna školství vede přes jedinou věc a to je změna toho, co učitel dělá těch 45 minut mezi dvěmi zvonky. My dneska ve školství řešíme spoustu věcí, mnohých i důležitých, ale hrozně málo řešíme to, co ten učitel v tom dělá. A to dnešní školství české, a já jsem měl šanci poznat i jiné školské systémy, je extrémně neefektivní v tom, že se snaží naučit příliš mnoho faktů, ale učí je špatným způsobem. Protože když se učíte nějaký fakt během jednoho měsíce, potom z toho napíšete písemku a už se tomu nikdy nevrátíte, tak zapamatovatelnost toho, co se učíte na střední škole, 2 roky potom, co ji skončíte, je jenom 2-5% z toho, co vás té škole učili.
Čili vám jde o to učit se míň důležité věci a lépe tak, aby si je lidé pamatovali.
Přesně tak. A abychom si ty věci pamatovali, tak je musíme 5-6krát aktivně vyvolat z paměti. A což samozřejmě nejde v tom objemu dat, které učíme v biologii nebo v dějepise. Takže my musíme zaprvé udělat změnu osnov, poměrně zásadní redukci toho učiva, aby ten učitel dostal čas ty důležité věci s těmi dětmi mnohokrát projít, aby ty děti si to mohly aktivně vyvolat z hlavy. Ale především, aby ten učitel, největší problém českého školství, kdyby měl říct jednu věc, je zpětná vazba mezi žákem a učitelem. Já na to mám takovou jednu příhodu, když jsem byl na gymnáziu, tak nás učitelka chemie, podle mě výborná učitelka, učila 2 měsíce kapitolu oxidačních čísel. Na konci té kapitoly řekla, děti, probrali jsme klíčovou kapitolu, je tady někdo, do něčemu nerozumí? A zvedla ruku jedna spolužečka a řekla, no, on řekla, čemu nerozumíte? A ona řekla, no, já nerozumím takovým těm malým čísílkům. Takže se rozplakala a vyběhla ze třídy. Protože ona 2 měsíce nás učila něco a nezjistila, že tam je někdo, kdo se ztratil první hodinu. A vůbec nevěděl, o čem to je.
Pokud je ještě o ty školy, mi jenom řekněte, vy říkáte, my musíme. A to myslíte koho?
tak jedna moje aktivita je, jsem předseda správní rady třech škol Porgu, což jsou privátní školy, nicméně máme 165 dětí na stipendiích, čili je to škola, která je dostupná úplně pro každého. My přijímáme děti pouze na základě výkonnosti a ti, kdo si to nemohou dovolit, tak od nás vlastně získávají stipendium. Ale třeba od září chceme vlastně dělat workshopy pro učitele i jiných škol, aby mohli vlastně přijít. Máme koupenou metodiku od Dylana Williama, což je asi nejznámější vědec dneska v oblasti vzdělávání, metodiku, jak vlastně vzdělávat učitele, a podle které vlastně na Porgu už několik let jedeme a chceme to teďka zpřístupnit učitelům z jiných škol.
Ne, to je určitě perfektní záměr, ale já se stále nemohu zbavit dojmu, že zlepšit české školství, o tom mluvíme intenzivně kolik, 25 let. Uh-huh. A proč takovéhle věci už dávno nejsou?
Protože nemluvíme o těch správných věcech. My mluvíme vlastně 90% diskuze je o platech učitelů, což je absolutně relevantní věc. Ale učitelé by měli dostat vyšší platy, protože si to zaslouží. Ale jenom vyšší platy nic nezmění. To školství se nezmění.
No jasně. A teď mi řekněte upřímně. Vy si myslíte, že ve své většině učitelé vlastně jsou příznivci zásadních změn ve způsobu, jakým mají učit?
No, v žádném případě. No, tak nikdo není příznivcem změn toho, v čem se považuje, že je dobrý, co dlouhodobě
umí. No to znamená, když učitelé to bloknou, tak co zmůžem?
No, my musíme vysvětlit a myslím si, že se to, aspoň nám se to podařilo v našich školách, že to je vlastně v jejich zájmu a že se jim bude učit lépe, protože když budou učit matematiku a budou každé dítě mít před sebou bílou tabulku, na které bude počítat ty příklady a co 10 minut je takhle zvedne a ukáže učiteli, tak jednak učitel má zajištěno, že to dítě něco musí dělat, a ono, protože bude muset ukázat ten výsledek. A učitel lehce jenom takhle si přejede zrakem tu třídu a přesně ví, že ztracena většina dětí, tak to musí zopakovat. Když to neví dva, tak dá nový příklad a ty dva to doučí individuálně. Já myslím, že vzdělávání učitelů je jediná reálná cesta k zlepšení školství v každé zemi, nejenom v České.
Nestojí to velké peníze.
A nestojí to velké peníze, přesně tak.
No, ale ještě jedna věc k těm učitelům. Myslíte si, že třeba příslušné změny v hodinách historie, dějepisu a tak dále, kde už se, jak jsem řekla, 25 let mluví o tom, že se příliš času věnuje prvohorám a málo času moderním dějinám, tak nejsou ti učitelé v tom stavu, že prostě se nechtějí babrat v minulosti, protože každý z nich má nějakého známého příbuzného kamaráda, rodiče, kteří s tím režimem si zadali? Rozumíte?
Samozřejmě. A jaké jsou řešení? Já si myslím, že řešení je, stát udělal příliš volné osnovy, takzvaný ten rámcový vzdělávací program, kde si každá škola může učit, co chce de facto. Já si myslím, že to není dobře. Žádná škola nemá odborníky na osnovy. A že by stát měl mnohem lépe popsat, co očekává, že se na základní a střední škole ty děti naučí. Ale mělo by to být tam toho mnohem méně, než toho je tam dneska. Na to se logicky musí provázat, musí být vydaný nové učebnice, které budou úplně jinak koncipované, kde bude mnohem méně faktů, ale budou tam dokumenty z té doby, které budou ti děti analyzovat, budou o tom diskutovat. My učíme dějiny nejenom proto, aby děti věděli, kdy byla mladší doba kamenná. My je učíme proto, aby si vlastně nabrali nějaké vzorce chování a podle toho třeba jednou mohli zvolit smysluplnou vládu. Já jsem při svém studiu jsem si povídal s učitelem dějepisu a bavili jsme se o tom, jestli učí Indii, v Británii, jejich největší kolonie, jejich historii. A říká, ne, to neučíme vůbec. Jako. A já říkám, a proč to neučíš? On říká, no, protože kdybych učil Indii, tak nemůžu věnovat 3 měsíce tématu nástup Hitlera k moci, kde děti prostě se naučí rozeznat, že přichází diktátor. A díky tomu nebudou ve volbách volit populistické strany, které slibují prostě hory doly. A to je mnohem důležitější než to, že znají dějiny Indie, to se naučí sami, když budou chtít.
Jasně, ale nemělo by být v zájmu demokratické vlády tenhle způsob protlačit do školních osnov?
No samozřejmě.
Proč to nedělá?
Ta práce začala, teď byla bohužel zastavená, nevím proč, ale já myslím, že dneska už na té pracovní úrovni na ministerstvu existuje shoda na tom, že se osnovy musí změnit, že to je jeden z největších problémů. My máme dva obrovské problémy v českém školství. 3. Platy, osnovy a to, to, jak vypadá ta hodina, co učitel konkrétně dělá těch 45 minut té hodině. Hmm.
Poslední otázka. Vy jste, když jste nastoupil do Porgu, tak tam ještě byl šéfem dnešní politik Václav Klaus mladší. A není úplně jasné, nebo nebylo pro veřejnost, vzhledem k tomu, jak rozumné názory razíte ve školství, tak na čem jste se vy dva vlastně neshodli?
Tak my jsme se na spoustě věcí shodli, například na tom, na důležitosti matematiky, a taky jsme se na některých věcech nezhodli logicky. Já si myslím, že Václav Klaus je trošku konzervativnější v tom názoru na to vzdělání, než jsem já, a to je relevantní, protože neexistuje jenom jeden názorový proud. A já jsem zastáncem něčeho, já jsem díky vlastně svému studiu, já hrozně moc věřím tomu výzkumu, ale relevantnímu výzkumu ve vzdělávání. Že jak už jsem říkal na počátku, všechno ve vzdělávání, téměř všechno už vlastně prošlo nějakým výzkumem a mnoho výzkumu je opravdu relevantního, udělano metodicky správně, takže my víme, co funguje, a ty názory, které já mám, to nejsou názory, které já jsem si vymyslel. To je vlastně závěr udělaný si z čtení mnoha vědeckých studií o efektivitě vzdělávání, o tom, co funguje a nefunguje. Takže
Martin Román.
Se formuje můj názor na vzdělávání.
Martin Román, bývalý šéf ČEZu, dnes totálně propojen se školstvím a pedagogikou, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc díky, že jste přišel. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.